Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, во Цатанов. Добар ден, почитувани слушатели. Оружјето не сме да води политика во оваа земја. Секој што ќе се обиде да го стори тоа, ќе се стави настрана од процесите. Ова во денешното неделно интервју за Радио Слободна Европа го оценува амбасадорот на ОПСЕ во Македонија, Хозе Луис Хереро, додавајќи дека Охридскиот рамковен договор останува водечки пат и принцип за земјата. Неодамнешната изјава што ја дадовме заедно со Европската Унија, НАТО и Соединетите Држави беше јасна порака до сите политичари да не продуцираат екстремизам. Ова станува итно и необходно, бидејќи она што го видовме во последно време е повеќе тренд на сепарација отколку на интеграција, вели амбасадорот Хереро. Интервјуто со него следува по прегледот агенцијски вести. Го подготви Александар Пешев.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Трупите на НАТО денеска маршираа низ Црвениот плоштад во Москва, со што се одбележа 65 годишнината од победата над фашизмот и крајот на Втората светска војна. Станува збор за најголема парада од падот на Советскиот сојуз. Имаше крв и солзи и имаше еден избор, победа или робување. Војната не претвори во силна нација, рече во своето обраќање рускиот председател Димитри Медведев. Денеска за прв пат на настанот учествуваа војници од САД, Франција, Британија и Полска. Во парадата беа вклучени и 127 руски борбени авиони, тенкови и нуклеарни ракети. 20 лидери од целиот свет присуствуваа на свеченоста, меѓу кои председателот на Кина Ху Џинтао, германскиот канцелар Ангела Меркел и шефови на држави од поранешниот советски блок. Очекуваме дека облакот вулканска прав од Исланд ќе се намали, со што ќе им се овозможи на повеќето затворени аеродроми во Европа да продолжат со работа, соопштија од Евроконтрол денеска. Во соопштението на агенцијата се додава дека за денеска се закажани 500 летови од европскиот континент, што е вообичаено за недела, но облакот вулканска прав и понатаму значајно влијае на воздушниот сообраќај. Летови се откажани од Франција, Италија и Португалија, а трансатлантските летови каснат поради тоа што го заобиколуваат облакот. Минатиот месец пепелта од исландскиот вулкан го сопре авиосообраќајот 5 дена. Денеска почнуваат индиректни разговори меѓу Израел и палестинците. Информацијата ја потврди првиот преговарач на палестинците Саеб Еракат, кој во Рамала рече денеска дека двете страни почнале со разговори. Изјавата на палестинскиот преговарач следи по неговата средба со специјалниот американски пратеник на Блискиот исток Джордж Мичел, кој е воедно и посредник во разговорите. Предходно премиерот на Израел Бенјамин Нетанјаху побара директни разговори меѓу двете страни. Палестинците и Израел ги обновуваат контактите по 18 месеци. Пауза. 12 рудари загинале денеска во експлозија во рудник за јаглен во Русија. Експлозијата била предизвикана од запаливи гасови. 40 се повредени, а 60 се заробени во затрупаниот рудник во сибирскиот регион на земјата. Спасувачките операции засега се суспендирани поради страф од нови експлозии, соопштија локалните власти. Во времето на експлозијата во рудникот имало 300 работници. 10 загинале во ракетен напад на камп на талибанските милитанти во пакистанскиот регион Северен Вазиристан денеска. Ракетите ги лансирале американските вооружени сили, а засега не е познат идентитетот на загинатите. Војската на САД неретко лансира ракети кон скривниците на талибанските милитанти.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Не мислам дека постои каква и да е можност да се повтори конфликтот од 2001 година, не во истиот формат, вели во денешното интервју за Радио Слободна Европа амбасадорот на ОПСЕ во Македонија, Хозе Луис Хереро, повторувајќи дека сите што мислат дека на таков начин ќе постигнат нешто, ќе најдат на осуда од меѓународната заедница. Според него, имплементацијата на рамковниот договор е на половина пат. Но ние сакаме да видиме многу појасна позиција во поглед на интеграцијата во оваа земја. Повиците за војна и за напуштање на рамковниот договор, како и одредените елементи кои се однесуваат на верските разлики во основа, ги разделуваат луѓето. Политичарите многу добро знаат кога нивниот говор ги разделува, а кога ги сплотува луѓето, вели амбасадорот Хереро, кој потенцирајќи ја неутралната позиција на ОПСЕ во врска со спорот со Грција околу името, вели дека тензијата што ја создава чекањето не му помага на процесот. Со амбасадорот на ОПСЕ во Македонија, Хозе Луис Хереро, разговара Сладжана Божиновска.
Господин амбасадор, одговорноста за неодамнешниот инцидент, вооружен инцидент на Блаца го презеде она. Што мислите дека го провоцираше овој наст, ваквата реакција?
I don't know what the reasons are for these reactions. What I do know is that there is no space at the moment for any armed reaction.
Не знам кои се причините за ваквите реакции. Она што го знам е дека во моментов нема место за вооружена реакција. Не постои причина за вооружена реакција каква и да е. Политичкиот процес во земјата оди во една насока и може да се има забелешки на тоа, но насилството е надвор од тоа. Така што, како што реков, не знам кои се причините, но можам да речам дека не постои причина за какво и да е насилство денеска.
Многу елементи за страф, меѓународни реакции, откриени огромни количини оружје, комуникеа на она. Постои ли опасност да ни се повтори 2001-та?
We are all interested in that purpose, obviously. I don't think there is any chance of this to repeat today.
Сите следиме со голем интерес. Не мислам дека постои каква и да е можност да се повтори тоа денеска, не во истиот формат. И како што предходно реков многу јасно, насилството нема да помогне на никого. Тие што мислат дека на тој начин ќе постигнат нешто, ќе најдат на осуда од меѓународната заедница. Во 2010-та не треба да има каква и да е употреба на насилство. За се може да се разговара, да се дебатира. Понекогаш прогресот се постигнува бавно, мора да се има трпение. Единствен начин да се превенира таква ситуација е да се стави јасно до знаење дека какво и да е насилство нема да му донесе корист никому.
Како ги оценувате меѓуетничките односи во земјава во овој момент?
We have worked a lot on inter-ethnic relations as OSCE mission, as OSCE in general in this country. I would say a lot of things remain to be done.
Ние како ОПСЕ работевме многу на меѓуетничките односи. Би рекол, многу нешта останува да се направат. Ние работиме заедно со владата, работиме заедно со албанските политички партии, како и со општинските раководства, за да постигнеме напредок на патот поставен со Охридскиот рамковен договор. И тој останува водечки пат, водечки принцип. За да ви одговорам на прашањето денеска, треба да ги поставиме работите на средина. Врз меѓуетничките односи треба уште многу да се работи. Сепак живееме во држава чија влада е мултиетничка, која го има Охридскиот договор, кој што е основа, која донесе многу уставни реформи и сега ние треба да продолжиме да работиме на тие уставни реформи. Постои секретаријат за имплементација на Охридскиот договор со кој што ние соработуваме многу блиску и потребно е овој секретаријат да напредува заедно со владата во однос на реформите кои се однесуваат на еднаквата застапеност, реформите во однос на децентрализацијата, реформите кои се поврзани со образованието со употреба на јазиците. И за тоа станува збор. На политичкиот процес треба уште многу да се работи, на меѓуетничките односи исто така. Ние сакаме да видиме многу појасна позиција во поглед на интеграцијата на оваа земја на политичките лидери на сите етнички заедници. Би сакале да видиме дека тие ја прифаќаат интеграцијата многу појасно пред јавноста. Како што реков, сосема далеку од насилството кое ќе биде осудено само по себе надвор од политичкиот процес.
Меѓународната заедница повеќепати досега потенцираше дека Охридскиот рамковен договор е имплементиран во висок процент. Ја губили сето тоа смислата доколку во оваа земја оружјето продолжи да води политика.
Guns should not run the politics in this country. I don't think they do.
Оружјето не смее да води политика во оваа земја. Не мислам дека тоа се случува. Секој кој ќе се обиде да го направи тоа реалност ќе се стави себе си настрана од процесот. Кога сме кај имплементацијата на рамковниот договор, како што реков, сме некаде помалку или повеќе на половина пат. Тој создаде позитивно придвижување нанапред. Денеска во полицијата се интегрирани голем дел албанци. Состојбата не е совршена, но постигнат е значаен напредок. Имавме законски реформи, вклучувајќи ги и уставните реформи, така што сега тоа е многу позитивно. Сега треба да продолжиме. Се уште не сме ја завршиле работата со Охридскиот договор. Треба да се подсетиме на духот на интеграцијата на заедниците, на мирен соживот и на повеќе од тоа. И на тоа треба да се навратиме. Мислам дека би било некоректно да тврдиме дека во овој момент постои целосна интеграција. Мислам дека треба да работиме на таа интеграција.
Неделно интервју на Радио Слободна Европа.
Во вашата изјава, објавена два дена пред да се случи престрелката, вие искажавте загриженост кон изјавите на политички лидери и кон политичкиот диалог, како и кон спроведувањето на рамковниот договор. Кому му ја упативте оваа порака?
To anybody. I think it's very clear. In terms of statements by political leaders, anybody who projects ideas of extremism.
На сите, многу е јасно, изјавите на политичките лидери, секој кој што продуцира идеи за екстремизам. Тоа е главната порака на изјавата што ја дадовме заедно со Европската Унија, НАТО и Соединетите Американски држави во обид да покажеме солидарност со оваа земја. Сите ние представниците на меѓународната заедница во широк формат. Пораката беше многу јасна кон секој политичар кој повикува на екстремизам и насилство.
Мислевте ли на конкретни настани и изјави дадени во последниот период?
Not in the very immediate past, but we had in the before references to war, references to abandoning the Orchid Framework Agreement.
Не во многу блиско минато, но имавме предходно повици на војна, повици на напуштање на рамковниот договор и такви нешта. Ова се нешта кои ние мислиме дека не помагаат. Исто така потенцираме одредени елементи кои се однесуваат на верските разлики и во основа се што ги разделува луѓето. Политичарите знаат многу добро кога нивниот говор ги разделува, а кога ги сплотува луѓето. Ние мислиме дека во овој историски момент се што ги разделува луѓето, а под тоа се подразбираат заедниците, не вреди и ако содржи елементи за радикализација, секако дека ќе бидат отфрлени.
Гледате ли опасност во иднината на земјава доколку не се реши во скоро време прашањето за името, како што предупреди тие денови и американскиот амбасадор во земјава Филип Рикер?
Well, we as OSC, we have to remain in a neutral position with this respect to this matter. But it's obvious to everyone that if the situation would be resolved...
Ние, ОПСЕ, мора да бидеме неутрални во однос на ова прашање, но очигледно е за секого дека ако состојбата се разреши на начин на кој што ќе бидат задоволни сите земји во соседството, ќе биде добро за сите. Очигледно дека тензијата што ја создава чекањето не му помага на процесот. Како и да е, јас исто така мислам дека внатрешните проблеми поврзани со тензиите мора да бидат разрешени со нивното собствено залагање без оглед што се случува во средината. На крајот од денот ова за што зборуваме се проблеми на заедниците што живеат во Скопје, во Тетово, во Гостивар и така натаму. Тоа е тоа што е важно, животот на луѓето покрај останатите политички промислувања.
Заедничката изјава содржеше и забелешки што се однесуваат на реформите. На што точно се однесуваат забелешките во овој момент?
I think I already mentioned we want to continue in the implementation of the Ohrid Framework Agreement.
Како што веќе напоменав да се продолжи со имплементација на Охридскиот договор. Потоа имаме уставни реформи, реформи на законодавството. Треба да се унапреди и јас конкретно ја споменав еднаквата застапеност. Треба да се направи уште и треба да се рационализира. Тоа не е лесно. Треба да се усогласат два принципа: квалитетот на јавната администрација со еднаквата застапеност на сите заедници. Овие два принципа не можат да се усогласат така лесно, па затоа треба да работиме на тоа. Треба да се оди понатаму и со децентрализацијата, со тоа што ќе им се отстапат националните ресурси на општините, што ќе овозможи компетенциите што ги добија да ги практикуваат соодветно. Мораме се уште да работиме на јазиците. Законот за јазици е добар, но мора да го реализираме. Тој се уште не е реалност ни целата држава, во општините, во парламентот. Мора да работиме на образованието. Ова е многу важно затоа што тоа е иднината. Тоа е тип на реформа важна во моментов затоа што, како што реков, тоа им овозможува на заедниците да се разберат меѓу себе. Ова станува итно и необходно затоа што, како што реков, ова што го видовме е повеќе тренд на сепарација отколку на интеграција. И на крајот имавме закон за антидискриминација кој што помина во парламентот. Тоа е многу добар чекор. Јас можам да им честитам за усвојувањето на овој закон на парламентот и на владата која ја поднесе иницијативата. Законот е тука, сега треба да се имплементира.
Вие откривте поразителни резултати што се несува до работата на судиите. 43% од анкетираните рекоа дека трпат притисоци. Но власта не ги прифати ваквите резултати. Очекувате ли напредок и како да се постигне тој ако не се прифатиат ниту критиките?
What we did was a radiography of reality of the judiciary, of the perception by the professionals of the administration of justice.
Ние ја снимивме реалноста во судскиот систем, на перцепцијата на професионалците во судската администрација. Не мора да биде прифатена или одбиена, тоа не ни е намерата. Сега подготвуваме работни сесии за прецизно да ги анализираме резултатите и да видиме што може да се направи за тоа. Морам да кажам дека министерот за правда е ангажиран и согледува каде би можеле да бидат проблемите. Нам не ни е потребно и тоа не беше предмет на нашата анкета, резултатите да бидат или да не бидат прифатени од било кого, туку само да ги презентираме како предмет на анализа од страна на професионалците во судскиот систем. Сега имаме намера да одржиме неколку работни сесии во соработка со Министерството за правда за да ги анализираме резултатите и да видиме што може да се направи. Мислам дека ова е една од ситуациите каде што чашата може да се гледа како половина полна или половина празна. Во секој случај, реформата на судскиот сектор има постигнато напредок, но има уште многу што да се прави. Да се направи уште многу за да се засили независноста на судството попрецизно.
Тоа беше интервјуто со амбасадорот на ОПСЕ во Македонија, Хозе Луис Хереро. Со него разговараше Слађана Божиновска. Толку во ванеделно издание на вестите на Радио Слободна Европа. Во студиото во Прага со вас беа